Anda ikuti VOA Executive Lounge. Direct from Washington, VOA.
Apa kabar? Kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Seperti biasa dalam VOA Executive Lounge, kami akan menghadirkan beragam informasi terkini dari dunia gaya hidup dan hiburan, juga cerita-cerita menarik mengenai diaspora Indonesia di mancanegara.
Pergantian tahun bagi warga Indonesia yang tinggal di luar negeri termasuk di Amerika mengingatkan tantangan selama setahun dan harapan pada tahun yang baru. Perubahan politik, keamanan, dan ekonomi tidak lepas dari pengamatan mereka. Berikut tantangan dan harapan warga Indonesia di luar negeri di penghujung tahun 2024. Bagi diaspora Indonesia di Amerika, situasi tidak pasti di dalam negeri membayangi pergantian tahun 2024.
Dengan terpilihnya Trump, banyak pihak-pihak yang merasa khawatir dengan status mereka. Misalnya dengan status green card, walaupun belum terjadi, tapi banyak rumor yang mengatakan bahwa lebih sulit untuk tinggal dan bekerja di Amerika. Bahkan dari Indonesia, banyak yang merasa takut atau khawatir untuk tidak mendapatkan visa karena pemerintahnya berganti dari Demokrat ke Republican. Kemudian dari segi ekonomi, yang dikhawatirkan adalah berkurangnya lapangan kerja karena 3 dari 4 negara terbesar di dunia itu berada di Asia. Dinamika ekonominya terpusat di Asia. Banyak juga perusahaan-perusahaan Amerika yang outsource ke Asia, sehingga lapangan pekerjaan di Amerika makin terbatas.
Suliati Buntaran adalah diaspora Indonesia, direktur dari Pusat Budaya Indonesia di San Francisco. Sebagai migran yang sudah tinggal di Amerika selama 30 tahun, ia tetap berharap tahun 2025 akan membawa stabilitas. Keamanan geopolitik turut menjadi salah satu tantangan bagi warga Indonesia di luar negeri selama tahun 2024. Hal ini juga dirasakan diaspora Indonesia di Eropa, seperti disampaikan Willy Mas, migran Indonesia asal Lombok yang sudah tinggal di Swedia selama 15 tahun. Swedia sejak Maret 2024 telah menjadi anggota penuh NATO. Ia cemas dampak perang di Ukraina akan menyeret sekutu NATO di Eropa.
Dikhawatir akan terjadi perang sebenarnya, karena sudah di beredar semua bukunya untuk bagaimana menyelamatkan diri, apa yang harus dilakukan, kontak siapa, sudah disebar semua bukunya. Saya khawatirkan kalau perang, anak saya yang khawatirkan, saya masih kecil. Atau kemarin kan netral, sekarang sudah masuk aliansi. Dari sini sampai takut-takut, orang kita nggak pernah ngadepin perang.
Harapan Willy untuk tahun 2025 adalah pemimpin dunia bisa menghentikan perang di mana saja dan mengambil keputusan yang baik bagi warganya, dan ekonomi akan membuat usahanya dalam bidang perumahan yang terpuruk akibat inflasi pada tahun 2024 membaik. Putu Asri Mindaryani, warga Indonesia lainnya yang bekerja di kota Båstad, Swedia, mewakili tantangan bagi pekerja Indonesia di luar negeri di bidang perhotelan yang terimbas inflasi dan tetap merindukan tanah air.
Nilai semua barang itu mahal, kemudian sedangkan gaji itu kan kita masih tetap gaji, belum ada perubahan kan.
Ardianto Satriawan, peneliti asal Indonesia yang bekerja di Inha University di Incheon, Korea Selatan, pada pergantian tahun mengarahkan perhatiannya pada situasi yang dialami sesama warga Indonesia di tanah air terkait kebijakan baru pajak atau PPN.
Semoga ada pertimbangan khusus dari pemerintah gitu ya, karena kalau PPN naik kan ya semua akan naik kan ya, karena dari rantai produksi sampai konsumsi semua akan kena, terus yang pengecualian juga cuman sedikit kan ya gitu, jadi ya semoga ada hal yang lebih baik.
Terlepas dari semua tantangan dan harapan untuk tahun yang baru, warga Indonesia di luar negeri tetap mengharapkan kehidupan yang lebih baik dalam tahun yang akan datang. Mereka sepakat menginginkan perdamaian dan keamanan, baik politik maupun ekonomi. Madioni melaporkan untuk VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram dan Twitter @VOAIndonesia.
Inilah VOA Indonesia dari Washington, D.C. Saat musim dingin di Amerika dengan suhu udara di luar yang semakin mendekati titik beku, selimut berat atau selimut berbobot bisa menjadi pilihan yang populer untuk menghangatkan badan. Laporan Associated Press berikut ini akan menjelaskan kepada Anda lebih dalam seputar selimut yang dibuat dengan bahan pemberat tersebut. Ada yang mengatakan bahwa berat tambahan yang memberi tekanan pada tubuh dapat membantu menenangkan pikiran dan tidur lebih cepat. Namun, penelitian tentang efektivitas selimut berbobot ini masih terbatas. Lalu, apa yang dimaksud dengan selimut berbobot? Selimut berbobot dibuat dengan sejumlah bahan pemberat tambahan dalam bentuk manik-manik kaca, pelet, kapas, atau bahan isian pemberat lainnya. Walau belum ada penelitian secara pasti bagaimana cara bekerja selimut ini, serta dampaknya bagi kesehatan kita. Namun, para ilmuwan punya beberapa teori. Menurut Dr. Neil Walia, seorang ahli pengobatan tidur dari UCLA Health, sentuhan dari selimut berbobot tersebut dapat menenangkan respons perlawanan dari otak. Bobot pemberat yang tersebar secara merata mengirim sinyal bahwa tubuh kita berada dalam lingkungan yang tenang. Tekanan tambahan dari selimut tersebut pada tubuh kita juga dapat memberi sinyal ke otak untuk melepaskan apa yang disebut dengan hormon cinta, yang juga dikenal dengan sebutan oxytocin. Hormon ini diproduksi saat kita sedang menjalin ikatan dalam suatu hubungan dan berpelukan, dan juga dapat menurunkan kecemasan.
The other idea is that it, in a similar sense of a hug, kind of tells your body to start producing oxytocin, which is a chemical that's also this endogenous anti-anxiety chemical, is what we think, that can help also stimulate the parasympathetic system. So the idea is just like that pressure provides your body this comfort that you can, in two ways, promote sleep and rest. Both of those are theoretical. It's not like we're being able to study like chemical levels and things like that. But with the low side effect profile and risk profile, not a bad idea.
Adapun hal tersebut dapat membantu menstimulasi sistem parasimpatis. Jadi, sama seperti tekanan bobot yang memberi kenyamanan pada tubuh, sehingga dapat meningkatkan kualitas tidur dan istirahat. Namun keduanya masih sekedar teori. Walau demikian, selimut berbobot tersebut tidak disarankan untuk digunakan pada bayi atau balita, karena dapat menghambat pergerakan dan pernapasan. Penderita sleep apnea atau mengorok, gangguan tidur, atau orang yang bermasalah dengan pernapasan juga harus memeriksakan diri ke dokter sebelum menggunakan selimut berbobot. Selimut berbobot ini belum tentu cocok untuk semua orang. Keuntungan dalam penggunaannya akan berbeda bagi setiap orang. Contohnya, sejumlah orang mungkin akan merasa terlalu panas untuk menggunakan selimut itu saat udara sedang dalam keadaan hangat. Ini semua tentu ada harganya. Selimut berbobot yang berkualitas bagus dapat berkisar antara $50 atau sekitar Rp810.000 hingga $300 atau Rp4,8 juta, tergantung pada ukuran, berat, dan bahannya. Lalu, apakah selimut berbobot dapat meningkatkan kualitas tidur? Belum ada banyak penelitian seputar apakah selimut berbobot benar-benar berfungsi. Sementara penelitian yang sudah ada hanyalah pada kelompok kecil. Sebagian besar penelitian tidak berfokus pada orang yang biasa tidur. Sebaliknya, mereka menyelidiki apakah selimut berbobot dapat membantu orang dengan masalah tidur kronis, kondisi kesehatan mental, atau gangguan perkembangan dalam pertumbuhan. Ada sebuah penelitian yang menandakan bahwa selimut berbobot dapat membantu mengatasi kecemasan, nyeri kronis, serta gangguan tidur. Namun, penelitian tersebut belum konklusif.
If there's any indication that there might be an underlying sleep apnea or other sleep pathology, we should get that evaluated. But particularly if there's an insomnia component, then absolutely. Maintain sleep hygiene as well. Introduce a weighted blanket. If it works, that's great. And if it doesn't work, that's okay.
Dr. Neil Walia mengatakan, apabila ada indikasi bahwa kemungkinan ada kondisi sleep apnea atau mengorok atau patologi tidur lainnya yang telah ada, sebaiknya diperiksa. Namun, apabila ada komponen insomnia penyebab tak bisa tidur, maka kebersihan kondisi saat tidur juga harus dijaga. Pilihan untuk menggunakan selimut berbobot dapat dipakai sebagai alternatif. Sebuah penelitian terhadap 120 orang dengan insomnia menemukan bahwa selimut berbobot dapat membantu mereka tidur lebih nyenyak dibandingkan dengan selimut tipis. Penelitian lain pada 67 anak dengan autisme menemukan bahwa selimut berbobot sama sekali tidak memengaruhi tidur mereka. Namun, anak-anak dan orang tua mereka lebih menyukainya daripada selimut biasa. Sementara penelitian ketiga terhadap 94 orang dewasa penderita rasa sakit tubuh kronis menemukan bahwa walau selimut berbobot tidak memengaruhi tidur mereka, namun dapat membantu mengurangi rasa sakit dibanding selimut yang ringan. Jadi, meskipun belum ada bukti kuat yang mendukung manfaat selimut berbobot, para ahli tidur mengatakan tidak ada salahnya untuk mencoba apabila Anda bersedia untuk mengeluarkan uang. Demikian laporan tim VOA.
Kunjungi website kami di www.voaindonesia.com.
Penghormatan kepada mendiang mantan Presiden Jimmy Carter terus berdatangan dari kampung halamannya di Plains, Georgia, dan seluruh dunia. Selengkapnya dapat Anda simak dalam laporan berikut ini. Berita meninggalnya mantan Presiden Jimmy Carter membuat banyak orang berdatangan ke kota kelahirannya di Plains, Georgia, untuk memberikan penghormatan. Di antara mereka adalah Pendeta Joe Paramore yang berkendara selama 2,5 jam dari Tallahassee, Florida, untuk mengunjungi kampung halaman mantan presiden tersebut untuk pertama kalinya. Pendeta Paramore mengatakan bahwa ia sangat mengagumi Jimmy Carter karena kemanusiaannya dan kerendahan hatinya, serta pembelaannya yang gigih terhadap hak asasi manusia, upayanya dalam mengakhiri diskriminasi ras, dan dukungannya terhadap kaum LGBT di Amerika. Saat ditemui kantor berita Associated Press di luar SMA Plains, yang sekarang menjadi museum yang dikelola oleh National Park Service, Pendeta Joe Paramore mengatakan,
I think the life that Jimmy Carter lived certainly was that of a human saint.
Pendeta Joe Paramore merasa kehidupan yang dijalani Jimmy Carter adalah kehidupan seorang manusia suci. Jimmy Carter lulus dari SMA Plains pada tahun 1941. Pendeta Joe Paramore membawa seikat bunga untuk ditinggalkan di kampung halaman Jimmy Carter. Ia menambahkan,
it's personal, and to be able to show that kind of respect for such a great human being is, I think, can only be done in person.
Katanya, ia merasa harus menunjukkan rasa hormatnya secara langsung kepada sosok manusia yang begitu hebat. Lisa Dunn, usia 63 tahun, sedang mengunjungi keluarganya di Alabama ketika ia mengetahui Jimmy Carter meninggal dunia. Warga Wisconsin yang masih duduk di bangku sekolah menengah atas selama masa jabatan Carter sebagai presiden ini membawa cucunya yang berusia 14 tahun dalam perjalanan ke Plains. Ia mengatakan,
I've always admired him and his ethics and integrity and just outreach. So I wanted to learn more about him and I'm learning something every day.
Katanya, ia selalu mengagumi Carter dan etika serta integritasnya. Ia ingin belajar lebih banyak tentang Jimmy Carter. Amber DeJohn dan Matt Pitlock sedang dalam perjalanan pulang ke Tallahassee setelah menghabiskan waktu di Michigan ketika mereka mendengar kabar meninggalnya Jimmy Carter. Mereka melihat tanda untuk situs bersejarah di jalan dan mereka merasa harus pergi ke sana.
Saw the sign for the historical site on the road and I was like, oh my gosh, this feels like we have to go, right? It's one of those like spontaneous, like he just passed away. He was such a prominent, I feel he was a prominent president, like even though he was a one-term president, people still talk about him quite a bit. And I think he's had almost a lasting legacy beyond his presidency. Like he's almost done more good beyond the Oval Office.
Amber DeJohn menambahkan bahwa ia merasa bahwa Jimmy Carter adalah seorang presiden yang menonjol. Meskipun dia hanya menjabat satu periode, orang-orang masih sering membicarakannya. Dan ia merasa Jimmy Carter memiliki warisan yang hampir abadi setelah masa kepresidenannya. Menurutnya, ia juga telah melakukan lebih banyak hal yang baik di luar ruang oval, tempat kerja presiden di Gedung Putih. Dari Washington DC, VOA.
Jangan lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Direct from Washington, the voice of America.
kali ini bersama Dania Iman dari VOA di Washington, D.C. Sekitar tahun 1830-an, seorang agen properti bernama Thomas Hutter melakukan perjalanan ke Transylvania untuk menemui calon kliennya. Ia meninggalkan Ellen, istrinya, bersama kedua orang temannya. Ellen pun mulai dihantui dengan rasa ketakutan dan dihadapi kekuatan jahat yang berada di luar kendalinya. Semua ini diceritakan dalam film arahan sutradara Robert Eggers berjudul Nosferatu.
Come to me.
Film Nosferatu menampilkan aktor berusia 69 tahun, Willem Dafoe. Ini bukan pertama kalinya Willem bekerja sama dengan sang sutradara setelah sebelumnya ia bermain dalam 3 film garapan Robert Eggers. Dalam film ini, Willem berperan sebagai seorang ilmuwan yang kontroversial bernama Profesor Albin Eberhard von Franz. Willem Dafoe mengaku ketika ia merasa senang bekerja sama dengan seorang sutradara atau menggarap film, seringkali ia akan langsung mengambil kesempatan untuk bisa bekerja sama lagi. Hal ini telah ia lakukan beberapa kali, di mana ia telah bekerja sama lebih dari 1 kali dengan sutradara dan penggarap film lainnya, seperti Wes Anderson, Yorgos Lanthimos, dan Paul Schrader. Kepada Associated Press, Willem Dafoe sempat bercerita mengenai pengalamannya bekerja sama dengan Robert Eggers.
There's always unforeseen challenges and difficulties, and then you see how they feel them, and that's how you build trust. Mm. So, yeah. Look, he's a nice, sweet guy, but he's really concentrated, and I like that kind of discipline, that kind of passion. It makes my work, what I do, it makes it valuable because I want to do his bidding.
Katanya selalu ada tantangan dan kesulitan yang tak terduga, dan kemudian Anda melihat bagaimana para sutradara dan penggarap film menghadapinya. Menurutnya itulah cara Anda membangun kepercayaan. Willem Dafoe menambahkan, Robert Eggers adalah sosok pria yang baik, manis, dan sangat fokus. Ia suka dengan kedisiplinan dan semangat seperti itu. Hal itu membuat pekerjaan dan apa yang ia lakukan menjadi lebih berharga karena ia ingin melakukan apa yang diperintahkan oleh Robert Eggers.
I've never shared my secret with any soul.
You've had these spells since childhood. Tell me what you can from the beginning.
Dalam film Nosferatu, aktris Lily Rose Depp memerankan tokoh Ellen Hutters. Mengenai karakternya, ia mengatakan,
I mean, I think something that stuck out to me was just how central Ellen's perspective was, and I think that's something that we haven't seen in, you know, Nosferatus of the past, and I think that, you know, it offers so much depth and complexity to the story that we haven't gotten to explore before, because, you know, this is a character who is going through so much internally and has been since she was a young girl.
Menurut Lily Rose Depp, sesuatu yang menarik perhatiannya adalah betapa fokusnya perspektif Ellen. Itu adalah sesuatu yang belum pernah ia lihat di Nosferatu di masa lalu. Baginya, hal itu menawarkan begitu banyak kedalaman dan kompleksitas pada cerita yang belum pernah dijelajahi sebelumnya, karena ini adalah karakter yang mengalami begitu banyak hal secara internal yang telah terjadi sejak ia masih kecil.
And so I think getting to see that story from her perspective, it ends up serving not just, you know, my character, but the story as a whole, and adds so many layers to it that were so fun to explore. And that's something that was evident upon the first reading of the script, was like, wow, you know, this character is really taking center stage, I think, in a way that she hasn't before.
Lily Rose Depp menambahkan, dengan melihat cerita tersebut dari sudut pandangnya, pada akhirnya tidak hanya menyajikan karakternya, tapi juga cerita secara keseluruhan dan menambahkan begitu banyak lapisan cerita yang sangat menyenangkan untuk dieksplorasi. Dan itu adalah sesuatu yang terlihat jelas saat pertama kali membaca naskahnya. Ia berpikir, wow, karakter ini benar-benar menjadi pusat perhatian dengan cara yang belum pernah Ellen lakukan sebelumnya.
Everyone was dead.
Kepada Associated Press, Lily Rose Depp juga mengatakan bahwa ia sangat bersyukur bisa bekerja sama dengan Willem Dafoe. Kepada Associated Press, ia mengatakan,
You can only be better for how strong your scene partner is, and that's, you know, that extends to everybody in the cast. Everybody's so wonderful. But I was just really excited. I was like, very honored. I was like, I can't believe I get to act opposite Willem Dafoe. Yeah. So cool.
Katanya, Anda hanya bisa menjadi lebih baik karena seberapa kuatnya pasangan Anda dalam film itu. Dan itu juga berlaku untuk semua pemeran film ini. Menurutnya semuanya luar biasa. Tapi ia sangat bersemangat dan merasa sangat terhormat, bahkan tidak percaya bisa beradu akting dengan Willem Dafoe. Menurutnya keren sekali.
The stench of their bodies was horrible. Standing before me was death. But I'd never been so happy.
Aktor Nicholas Hoult yang memerankan tokoh Thomas Hutter mengenang saat ia menonton film Spider-Man dulu, di mana Willem Dafoe berperan sebagai Green Goblin.
Yeah, I remember watching Spider-Man when he played Green Goblin when I was a kid. And I was like, that scene when he's in the mirror, like jumping between the kind of different aspects of the character.
So scary.
That was something for me that I was like, as a kid, I was like, that's acting.
Yeah.
Yeah. So and then obviously, I mean, even in The Lighthouse, another Eggers movie, and he's just brilliant in everything.
He's insane.
So yeah, to get to be on set with him and learn from him is a special experience.
Katanya, ia ingat saat menonton Spider-Man ketika dia memerankan Green Goblin saat dia masih kecil. Adegan ketika dia berada di cermin, seperti melompat-lompat di antara berbagai aspek yang berbeda dari karakter tersebut, itu adalah sesuatu yang menurutnya adalah akting. Bahkan dalam film The Lighthouse, karya Robert Eggers yang lain, Willem Dafoe sangat brilian dalam segala hal. Bisa berada di lokasi syuting bersamanya dan belajar darinya adalah sebuah pengalaman yang sangat istimewa, kata Nicholas.
I'm ready.
Film Nosferatu juga menampilkan aktor Bill Skarsgård yang memerankan tokoh Count Orlok. Film ini kini sudah tayang di bioskop-bioskop Amerika.
There is a devil in this world and I have met him.
But you could never please me as he could.
Dari Washington DC, VOA.
Lupa follow kami di Instagram @voaindonesia.
Dari VOA di Washington DC, masih bersama Dania Iman dalam VOA Executive Lounge. Sekarang sudah saatnya kami pamit. Jangan lupa untuk ikuti VOA Executive Lounge yang juga bisa disimak melalui website kami di www.voaindonesia.com. Simak juga podcast Kudos yang mengangkat kisah unik diaspora Indonesia di mancanegara melalui berbagai platform layanan streaming seperti Spotify dan Apple Podcast. Dari Washington DC, Dania Iman pamit. Bye!